Goeiemôre. Dit is Sondag 28 Junie 2020 en ons sê jou baie hartlik welkom by die gesamentlike diens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg en die Gereformeerde Kerk Valpark. Ons verwelkom ook elke ander persoon wat volgens by ons inskakel. Kom ons raak nou stil vir die Here. Ons is nou saam in sy teenwoordigheid en kom ons verklaar nou voor om openlik die woorde van Psalm 16 vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. En wat ek ontvang kom alles van U af. Amen. Die Here groet jou nou met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof na die Here saam met die woorde van Psalm 100 vers 1 en 4. Ons gaan nou ons geloof saam bely en ons gaan dit doen met die woorde van skrifbelijding 12:2. Dit is 'n belijding van die 12 artikels. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, een geboorne van die Vader, in sy hoogheid ons Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het geveld, kruis en doodsmart ondergaane, al die angste van die hel, wat die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blik, wat nou sit met eer en sterkte, aan Gods regterhand omgeef, tot hy weer kom as die regter, van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding, in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader, deur die lange eeue heen. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis, van wie almal saam 'n eenheid, en hoe Heer een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees, en 'n lewe in jou gedierte, as die dood nie meer sal wees. Amen. Kom ons luister nou hoe ons Here Jesus vir ons die wet opgesom het in Matteus 22. Ons gaan saam lees vanaf vers 36. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, so soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Soos ons gesien het, som ons Here Jesus vir ons die wet op, uiteindelik net een woord en dis liefde. God vra van ons liefde vir hom en liefde vir ons naaste. En as ons nou onsself eerlik geondersoek het, en dit wat ons Here Jesus van ons vra, dan moet ons allemaal bely dat ons skuldig staan voor die Here. Kom ons bely dit nou voor die Here met die woorde van die 2:1, verse 1, 2 en 3. Dan bid ons saam. Here God, almagtige, groot en wonderbaarlik is u dade. Reg en betroubaar is u optrede. U is koning van al die nasies. Wie sal u nie vrees nie, u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Ja, al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u regverdig is. Here, dankie dat u seun die wet vir ons so mooi kom opsom het, omdat u ons in die eerste plek so lief gehad het, vra u van ons dat ons u terug sal lief hê met alles in ons, en dat ons ook ons naaste sal lief hê soos ons self. Dit is eintlik al wat u vra in die wet, is liefde. En as ons eerlik na ons eie lewe kyk, en hierdie eenvoudige opdrag, dan besef ons dat daar maar dikwels by ons 'n gebrek aan liefde was. Ons smeek u, vergewe ons, soos ons ook elke ander mens vergewe wat teenoor ons liefdeloos is. Vader, ons dankie dat wanneer ons ons sonde in en ons liefdeloosheid so bely met harte vol berou, soos wat ons nou doen, en ook soos ons so pas gedoen het met die lied van skuldbelydenis, dan mag ons ook seker wees dat u ons volkome vergewe. Ons bid vanoggend vir ons gemeentes en vir almal wat by ons inskakel. lees in die besonder met Dominee Dirk en sy gesondheid. Wees ook met elke ouderling in die haken, so dat U ons allemaal sal vul met U Heilige Gees. Bring ons elke dag steeds nader aan U. Verander ons steeds meer, maak ons steeds meer gehoorsaam aan U. Geef ons ook wysheid en verantwoordelikheid wanneer ons besin daaroor om weer fisies saam te kom. Ons dra allemaal aan U op wat swaar kry. Ons dink in besonder aan ons bejaardes wat afgesny voel van die wêreld en wat baie alleen is en wat dikwels ook nog ander beproewings beleef. Wees ook met allemaal wat siek is en met allemaal wat operasies ondergaan het of nog moet ondergaan. Ook met allemaal wat in die hospitaal was. Gee aan elkeen van hulle beterskap as het U wil is. Sien al die behandeling wat hulle ontvang en ook die medikasie wat hulle gebruik. Ons bring ook COVID-19 voor U. Ag Here, U sien hoe dit alles beïnvloed. U weet van almal wat siek is en elke huis wat geliefdes verloor het. U weet van die hartseer en die bekommernisse en die vrese. U weet ook van die ekonomiese impak reg oor die wêreld en ook in ons eie land. En van soveel mense wat hulle werk verloor het of salarisverlagings gekry het. En daarom smeek ons U vir 'n spoedige uitkoms. En dat U ook weer herstel sal bring. Vader, ons bid ook vir ons landse media. Gee dat daarin ons nuus en koerante akkurate en ware en onpartydige verslaggewing gedoen sal word. Help ons joernaliste om te onderskei tussen die waarheid en die leuen. Help verslaggewers om eie agendas en korrupsie oop te vlek. Gee ook dat ons landse media juist gebruik sal word om ons land op te bou, eerder as om verdeeldheid te bevorder. Heilige Gees, waar ons nou na die woord gaan luister, bid ons dat U ons harte sal verlig. Breek die woord vir ons oop. Praat duidelik met ons en verander ons. Ons bid dit alleen in die naam van Jesus. Amen. In Efesiërs 6 leer die Here ons dat ons in 'n stryd is teen die Satan en sy magte. En daarom beveel die Here ons ook om ons volle wapenrusting aan te trek sodat ons op ons pos kan bly. Kom ons sing nou daarvan. Skrifberuiming 14:3, die eerste vers. Praat vanoggend met ons uit die tweede brief aan die Korintiërs. Ons gaan die tweede hoofstuk lees vers 1 tot 4 en ook vers 12 tot 17. Daarom het ek besluit, ek kom nie weer na julle toe as my besoek op droefheid uitloop nie. Want as ek julle hartseer maak, wie bly dan oor om my op te beer, behalwe die wat ek hartseer gemaak het? Dit is waarom ek liever aan julle geskryf het. Ek wou nie daar kom en hartseer gemaak word deur mense wat my gelukkig moes gemaak het nie. Want ek is seker daarvan dat julle almal gelukkig is as ek gelukkig is. Ja, met groot bekommernis en beklemming van hart en onder baie trane het ek aan julle geskryf. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om julle te laat besef dat ek julle baie lief het. Vers 12, toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank, Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring, en vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeer wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Ons fokus vanoggend op 2 Korintiërs 2 vers 14 tot die eerste gedeelte van vers 16 en dan ook Kolossense 2 vers 15. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geer die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeer wat lewe wek. Dan in Kolossense 2 vers 15, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes en die triomftog van Christus mee te voer. Ons tema vir oggend, in God se triomftog versprei ons die heerlike geur van Jesus se oorwinning. Wanneer kerke en gelowiges die heerlike evangelie van Jesus wil verkondig, dan beleef ons dikwels tydelike terugslag. Soms kan dit interne striwelinge wees, ander kere kan dit aanvalle van die bose wees, of aanvalle van buite. Ons moet onthou, wanneer God besig is met iets moois, en dan is dit maar altyd ook op die duiwelse radar, en dan sal hy probeer om het te keer. En die partykeer kan het ook bloot net tydelike omstandighede wees, waar die verkondiging van die evangelie vir ons bemoeilik. So is hierdie viruspandemie wat ons nou beleef, wat het vir ons vir die tyd moeilik maak om behoorlik erediense te kan hou, en ook om behoorlike eenheid en koinonia onder mekaar te beleef, en ook om ons dienswerk behoorlik te doen. En soms, en dan kan ons self ook in die pad staan van die verkondiging van die evangelie of dienswerk in Godse koninkryk, as ons in ons self begin twyfel, of as ons dink ons is nie goed genoeg toegerus, of bekwaam genoeg nie. Of as daar sonde in ons lewe is, of as ons nie regtig ernstig maak met God se groot opdrag nie, of as ons nie wil betrokke raak nie, want ons voel ons is dalk te besig met ander dinge. God gaan vanoggend met ons almal daaroor praat. En die eerste wat ons vanoggend moet sien is, dat God voer ons mee in Jesus se triomftog. Die gemeente in Korinthe, aan wie die brief gerig is, is op Paulus se tweede sendingreis gestig. Na Paulus se vertrek het daar ongelukkig judaïstiese valse profete of valse apostels by die gemeente aangekom. En hulle wou die gemeente agter hulle aantrek vir eie gewin en veral om geld uit hierdie gemeente te maak. En daarom het hulle hard probeer om Paulus te ondermyn en om hom in 'n negatiewe lig by hierdie gemeente te bring. Hulle wou hê die gemeente moenie meer Paulus se leer navolg nie, maar hulle leer. En hulle het veral vir Paulus ondermyn deur sy integriteit onder verdenking te bring en ook die egtheid van sy apostelskap en die gesag van sy apostelskap te bevraagteken. En dit het natuurlik baie van die gemeentelede in Korinthe ontstel en ook laat twyfel. Paulus het intussen self op sy derde sendingreis vir ongeveer 3 jaar in die groot stad Efese gewerk. En daar in Efese het hy gehoor van die hartseer verwikkelinge in hierdie gemeente in Korinthe. En het hy ook hierdie gemeente in Korinthe kortliks gaan besoek daar vanaf Efese. Hierdie besoek was egter in groot droefheid. So lees ons in vers 1 van hierdie hoofstuk. En daarom het Paulus besluit om vereers hulle nie weer te besoek nie, maar om eerder 'n brief vir hulle te skryf. Ons lees van hierdie brief in 2 Korintiërs 2 vers 3 en 4. As Paulus sê, dit is waarom ek liewer aan julle geskryf het. Ek wou nie daar kom en hartseer gemaak word deur mense wat my gelukkig moes gemaak het nie. Want ek is seker daarvan dat julle almal gelukkig is as ek gelukkig is. En dan skryf hy verder daar, ja, met groot bekommernis en beklemming van hart en onder baie trane het ek aan julle geskryf. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om julle te laat besef dat ek julle baie lief het. Die brief wat Paulus aan hulle geskryf het, staan bekend as Paulus se tranebrief. En dit het ongelukkig verlore gegaan. So ons weet nie veel van hierdie tranebrief nie, behalwe dit wat hy hier sê. En nou weet ons verder ook dat Paulus vir Titus na Korinthe toe gestuur het om uit te gaan vind wat die uitwerking van sy tranebrief was. Hy het hom heel waarskynlik met hierdie brief gestuur en hy dan ook met Titus gereël dat hy hom langs die pad sou ontmoet, soos wat Titus terugkom van hulle af en Paulus self verder gereis het na Macedonië in Noord-Griekland. Maar intussen het Paulus hierdie reuse bekommernis en beklemming in hom gehad oor hierdie gemeente in Korinthe en die valse apostels daar. En hy het gewonder of die evangelie wat hy daar verkondig het, nie dalk alles verniet was nie. En so reis Paulus op sy derde sendingreis uiteindelik vanaf die gemeente in Efese na Troas. En ons lees, daar het Paulus die evangelie van Christus verkondig en God het vir hom die deure wyd oopgemaak. Nou hierdie deure wat God vir hom wyd oopgemaak het, verwys na die wonderlike geleenthede wat God gegee het, sodat die evangelie tot mense se lewens en tot hulle harte kon deurdring. God het geleenthede gegee en hy het mense se harte ontvanklik gemaak vir die evangelie. Sien jy? Hier behaal God deur sy gees en hierdie evangelie 'n wonderlike oorwinning. En Paulus beleef dit. Paulus self het echter nog nie gemoedsrus gehad nie, omdat hy nog nie nuus van Titus ontvang het oor die gemeente in Korinthe en al die verwikkelinge daar nie. En daarom reis Paulus uiteindelik verder na Macedonië. En nou lees ons in hoofstuk 7 van die brief dat Paulus daar in Macedonië vir Titus ontmoet het en dat Titus vir hom die wonderlike nuus gebring het dat sy tranebrief die gewenste uitwerking by die gemeente in Korinthe gehad het. Ons lees daar 2 Korintiërs 7 dat die gemeente tot inkeer gekom het en dat hulle baie jammer was oor hulle in Paulus begin twyfel het en dat hulle hom nou weer ywerig verdedig het. Die suiwer evangelie wat Paulus dus daar in Korinthe verkondig het was nie te vergeefs nie. God het ook daar in Korinthe 'n oorwinning deur die evangelie behaal, al was daar ook erge tydelike terugslag. En is juist as Paulus dink aan al God se wonderlike werk wat hy so pas gesien het daar in Efese vir 3 jaar, as hy ook dink aan hoe God die Here wyd oopgemaak het daar in Troas en ook wat die Here nou daar in Korinthe gedoen het en oral waar die evangelie verkondig is, dat hy eers homself hier onderbreek en aan God die dank bring. Hy roep uit daar in vers 14, maar aan God die dank. Hy dank die Here vir die feit dat God self eindelijk die groot sendeling is, wat die deurbrake en die oorwinnings deur die gees en deur die evangelie oralste bring. Paulus hulle is maar net God se instrumente en so kan niks ook vandag vir God keer in sy sending nie. Ja, ons kan soms tydelike terugslag beleef deur interne strydelinge of deur aanvalle van ons vyand die Satan of deur tydelike omstandighede wat dinge vir ons bemoeilik en maak dat ons dinge dalk bietjie moet uitstel. En soms kan hierdie dinge ook soos 'n reuse berg voor ons staan en ons baie bekommerd maak. Partykeer kan ons self dalk ook in die pad van die evangelie staan. Maar as God 'n deurbraak wil maak deur die evangelie en deur sy gees, dan sal hy dit doen. Jy keer nie vir God nie. Ek dan die oorwinning behoort reeds aan hom. En Paulus beskryf vir ons God se oorwinning met hierdie wonderlike reisbeeld van 'n Romeinse triomftog waarvan ons saam gelees het in vers 14 tot 16. Ons lees daar: hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook waardeur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat dood bring, en vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. Lees ook in Kolossense 2 vers 15 dat Paulus ook daardie beeld van 'n triomftog gebruik. Daar staan: hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voel. Baie van ons het seker al so 'n Romeinse triomftog in flieks gesien. Wanneer 'n Romeinse generaal met sy weermag teruggekeer het van 'n oorwinning, dan het die senaat in Rome dikwels vir hom toestemming gegee om so 'n oorwinningsoptog deur die strate van Rome te hou. Dan het Scaurus langs die strate die generaal en sy weermag juigend ingewag. Voor in die optog was gewoonlik die leiers van die vyand wat as kruisgevangenes geneem is. Hulle het geloop in kettings gebind en hulle is in die openbaar vertoon om hulle te spot en te verneder. En van die leiers van die vyand is dan dikwels ook aan die einde van die optog tereggestel voor die hele skare, juist om so die oorwinning oor die vyand te beklemtoon. Daarna het die oorlogsbuit in die prosesie gevolg. Dis al die wapens en goud en silwer en skatte van die vyand wat gebuit is. Daar was baie keer ook uitbeeldings van die belangrike gebeure in die oorlog. Volgende het die generaalse leiwagte gevolg, gewoonlik geklee in rooi mantels, en dan die generaal self op 'n vierperde wa. Hy het meestal 'n oorwinnaarskroon van goue laurierblare op sy kop gedra, en dikwels was sy gesig ook rooi geverf. En na hom het sy hele weermag gevolg. En verder was daar ook musikante in die optog en blomme is gestrooi en wierook is oral gebrand. Die inwoners van Rome moes dus nie net die goeie nuus van die oorwinning hoor en sien nie, maar hulle moes dit as te ware ook ruik. En nou sê Paulus met hierdie beeld, God is ook besig met so 'n triomftog deur die hele wêreld. Jesus is soos die generaal wat die oorwinning behaal het deur sy dood en deur sy opstanding. En daarom praat Paulus in Kolossense ook van Christus se triomftog. En wanneer jy deur die geloof een word met Christus, dan word jy ook in die triomftog meegevoer as 'n oorwinnaar. En nou weet ons, Jesus het die Satan en sy magte nog nie finaal oorwin nie, maar hy het hulle wel reeds beslissend oorwin, en hy sal hulle ook finaal oorwin. Kolossense 2 vers 15 sê, hulle soos hierdie vyandese leiers wat tentoongestel word in die optog, geketting en vir almal om te spot, en hulle is op pad na hulle eie ondergang. En wanneer die evangelie van Jesus verkondig word en wanneer jy ook Jesus leef, dan is dit soos die wierook wat gebrand word in die optog. So is die wierook vir almal aan die wenkant 'n aangename reuk was, wat vertel het van die generaalse oorwinning oor die vyand. So is die goeie nuus van Jesus se oorwinning oor die Satan en oor sy magte en oor die sonde vir elkeen wat die evangelie aanneem, ook aangenaam en heerlik. Ja, wanneer Jesus verkondig word en wanneer Jesus geleef word, is dit vir ons 'n aangename reuke, lewensgeer, soos Paulus sê, wat dit wys op ons nuwe lewe wat ons nou al reeds in Jesus het, en ook op ons ewige lewe wat ons nou al reeds het. Vir Jesus se vyande aan die ander kant, die Satan en sy magte, en elkeen wat aan die evangelie van Jesus ongehoorsaam bly, is dieselfde evangelie, egter ook 'n doodse reuk, 'n onaangename reuk. Want so is daar dieselfde wierook in die optog vir die vyande op hulle eie teregstelling en dood gedei het. So verkondig dieselfde evangelie ook aan elkeen wat 'n vyand van Christus is en wat ongehoorsaam bly en in ongeloof volhard, dat hulle reeds veroordeel staan. Hulle gaan die verderf tegemoet. Mag die evangelie van Jesus vir jou ook so 'n heerlike lewensreek wees. Wat elke dag as jy die evangelie hoor, jou herinner aan Jesus se oorwinning. En mag jy ook besef dat jy self deel het aan hierdie oorwinning. En mag jy vanuit hierdie oorwinning leef. En mag jy verder ook besef al beleef ons soms aanvalle van binnen en van buiten en van die Satan en al beleef ons soms tydelike terugslag, kan God steeds groot deurbrake en oorwinnings behaal deur die verkondiging van die evangelie deur die Heilige Gees. Want hy is besig om te beweeg op sy triomftog oral deur hierdie wêreld. En hy kan selfs hierdie omstandighede wat ons nou beleef positief gebruik vir die uitbreiding van sy evangelie. Maar dan kan jy dalk op het wonder, is ek self goed genoeg om hieroor te wees in Godse triomftog? Is ek behoorlik toegerus en bekwaam om vir God te werk en vir ander die wonderlike nuus te vertel van Jesus se oorwinning en ook om Jesus voor mense te leef? En dit bring ons by ons laaste kort puntjie vir oggend, naamlik deur ons eenheidsband met Christus kan ons ook hieroor wees. Nou Paulus hierdie wonderlike beeld van die triomftog gebruik het, vra hy aan die einde van vers 16, en wie is tot sulke dinge in staat? In ander woorde, wie kan werklik hieroor wees vir God in sy triomftog? Wie kan werklik met hulle lewe en met hulle woorde vir sommige mense 'n wonderlike reek van lewe wees en ook vir ander 'n doodsreek wees? Wie is tot sulke dinge in staat? En dan antwoord Paulus in vers 17, ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak in die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Sien jy, hier is Paulus besig om homself te verdedig teen die valse apostels in Korinthe. Paulus, hulle se doel was nooit om 'n klomp volgelinge saam te lok en geld uit hulle te maak, soos die judaïstiese valse apostels daar in Korinthe nie. So kry mens natuurlik ook vandag verkondigers van die woord wat dit vir allerlei bymotiewe doen. Sommiges doen dit vir die status, ander vir mag of vir gewildheid, en natuurlik doen baie dit ook vir geld. Mense wat in die sogenaamde God business is. Nee, Paulus hulle hierdie evangelie met suiwer en opregte bedoelings verkondig om mense vir Christus te wen en so God se triomftog te vergroot en so God te eer. Paulus sê ook hulle dit in verbondenheid met Christus gedoen. In ander woorde, hulle het in Jesus gewoon en Jesus het in hulle gewoon deur sy gees in hulle en sy woorde in hulle, soos ons lees in Johannes 15. En deur hierdie eenheidsband met Jesus was hulle goed genoeg toegerus om hieroor te kan wees. Want dit is altyd God wat ons toerus en ons bekwaam maak om sy verteenwoordigers te kan wees. Hulle het ook die opdrag om die evangelie te verkondig of hulle roeping van God self ontvang en daarom was hulle ook aan God verantwoordbaar oor hulle diepste motiewe en die manier waarop hulle vir hom gewerk het. En so, op die manier was hulle in staat om vierwerk vir God te wees in sy triomftog. En jy en ek wat waarlik glo, ons leef ons ook in hierdie eenheidsband met Christus. Ons is ons ook by hom ingeplant. Ons het ons ook sy woord, die Heilige Gees wat in ons woon en wat ons ook toerus en bekwaam maak om wie ook te kan wees. Die meeste van ons ken die basics van die evangelie al van kleins af. Ons kan natuurlijk allemaal altyd op toerustingsgeleenthede gaan om nog beter weerlik te word. En ons het ook, soos Paulus, hulle allemaal die opdrag van Jesus ontvang om sy getuies te wees, om vir hom weerlik te wees. Met ander woorde, om vir mense te vertel van sy oorwinning en ook om Jesus voor mense te leef. Daar is dus nie so iets soos 'n ware gelowige wat nie weerlik kan wees nie. Jy kan. Neem daarom 'n besluit om toebewus met jou lewe en ook met jou woorde wierook te wees, wat ooral 'n aangename geur versprei in die stikkende wêreld rondom ons, sodat nog meer mense ook by God se triomftog kan aansluit en ons nog meer wierook vir hom kan maak. Kom ons sluit af. Wanneer kerke en gelowiges die heerlike evangelie van Jesus wil verkondig, dan beleef ons dikwels tydelike terugslag. Dit is so. Onthou egter dat niks God se triomftog van die evangelie kan keer nie. God bewys dit keer op keer, ook vandag. En as gelowiges wat een is met Jesus, is jy ook deel van hierdie wonderlike triomftog hierdie wêreld. Die goeie nuus van Jesus se oorwinning is ook vir jou 'n lewensreek. Jy is saam in die wenkamp. Leef dan ook vanuit hierdie oorwinning en vier fees daaroor. En as gelowiges wat ook een is met Jesus, het jy ook self genoeg ontvang om weerlik te kan wees in hierdie optog hierdie wêreld. Gaan doen dit ek. Amen. Kom ons antwoord nou op dit wat die Here vir ons gesê het deur om daaroor te praat in gebed. Here, U weet dat ons soms ook aanvalle beleef soos Paulus hulle, en partykeer ook tydelike terugslag. Ons beleef het nou in hierdie tyd van die virus, waar ons nie ons dienswerk vir U kan doen soos ons dit graag wil doen nie, en waar ons belangrike sake soms moet uitstel. U weet hoe gefrustreerd ons voel. U weet ook, ons kan nie in groot getalle by mekaar kom om U saam te aanbid nie, al wil ons. Ons kan ook nie fisies saam tot U eer sing nie. En ons kan nie behoorlik ons onderlinge eenheid en koinonia beleef soos altyd nie. Vader, U weet hoe ons het mis en hoe ons smag daarna. En daarom smeek ons U vir spoedige uitkoms. En dat U die gemeentes en ook ons gemeentes sal bewaar. Gebruik hierdie tyd van ontbering om ons juis in ons geloof te laat groei. Vader, dankie dat U triomftog ten spyte van hierdie tydelike terugslag steeds voortgaan reg deur die wêreld, omdat ons Here Jesus die oorwinning reeds beslissend behaal het. Dankie dat U steeds oorwinnings en deurbrake behaal deur die evangelie, al kom dit ook virtueel na ons. Dankie dat elkeen van ons wat glo aan die wenkant is. Ja, ons is meer as oorwinnaars. Ons vier dit vandag. Help ons allemaal om met ons lewe en ons woorde vuurwerk te wees in hierdie optog, wat vir mense aangename geur sal wees, wat hulle na U sal trek. Daar moet steeds meer mense wees wat vuurwerk is tot U eer. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou Paulus se pragtige gebed daar in Efesiërs 3 saam sing. Dit is 'n gebed waar ons vra dat God ons deur sy Gees sal bekragtig en dat ons almal ook sal besef hoe groot God se liefde is, want as ons dit werklik sal besef, dan sal ons nie anders te kan as om hieroor vir God te wees nie. Kom ons sing dit nou, Skrifbereiding 15:1 verse 1 tot 4. Kan nie wierook wees in God se triomftog sonder sy seun nie. Ontvang daarom die heerlike seun van die Here. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons afkondigings vanoggend, ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en na die erediens is dit vir die kerkkas. En dan het ons vlaggatspan weer hierdie week vergader. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons steeds kan voortgaan ook in hierdie tyd met 'n klomp werk en ook 'n klomp voorbereidingswerk. En ons vra steeds ook almal se voorbeding vir dit. En dan wat ons krisisplanne aanbetref, ons ouderlinge en diakens vergader vanoggend om 10:00 in die kerksaal waar ons fisiese samekomste vir die toekoms gaan bespreek. Ons vra vir die hele gemeente ook om saam met ons voorbeding te doen dat ons ook die regte besluit sal neem. Dan kan julle ook vir die volgende persone bid en hulle ondersteun. Aby Krise wat onlangs vir 'n voetoperasie gegaan het, het so 'n bietjie komplikasies na sy operasie. Ons vra vir almal se voorbeding daarvoor. En dan was Johan Potemoer ook die week in die hospitaal vir Pietse, en ons denk ook aan om en toedien in die tyd, en ons vraag vir alles in voorbeding. Ons groet jou, en ons wens vir jou een rustige sondag toe.